Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Mani sauc Gunita Čalovska, es esmu dermatologs, venerologs, un šodien es izstāstīšu par akni. Akne, jeb akne vulgāris, ir iekaisīga ādas saslimšana, kura sākās no 8 gadu vecuma, un tas ir mīts, ka tā ir tikai pusaudžu problēma. Ar to saskarās kā pusaudži, tā arī pieaugušie. Akni izraisa un ietekmē vairāki faktori. Pirmkārt, tā ir tauku dziedzuru pārāk aktīva darbība. Otrkārt, tā ir ādas normālās mikrofloras, precīzāk sakot, baktēriju savairošanās ādā. Un treškārt, notiek ādas lēnāka virsējās kārtas nolobīšanās. Šis te faktoru kopums tad arī noved pie problēmas, kas beigās izraisa uz ādas izsitumus, jeb pumpas, jeb pinnes. Kā rezultātā tālāk sākas iekaisums un rodās šie iekaisīgie elementi. Laicīgi uzsākta aknes ārstēšana novērš tās tālāku progresēšanu un atvieglo parasti arī ārstēšanu. Tātad nenotiek pāriešana šajās grūtāk ārstējamās formās. Vēl viens tāds plaši izplatīts mīts, ka problēma pāriet pati par sevi. Lielākoties, ja mēs runājam par pinnēm, tad tā nav pašlimitējoša lieta. Gaidot, kamēr tās pāriet, parasti notiek tikai izsitumu pastiprināšanās un notiek ilgstošāk ārstēšanās. Ir jāpievērš uzmanība, cik ļoti šī problēma traucē katram individam personīgi, jo reizēm ārstam šķiet, ka izsitumi ir pavisam minimāli, bet pašam pacientam, individam tas rada ļoti lielu diskomfortu un gan fiziskas, gan arī psiholoģiskas problēmas. Ko darīt tad, kad sākās pirmie izsitumi? Ir lietas, ko cilvēks var darīt pats mājās, tātad pirmās un vienkāršākās lietas ir pareizā ādas kopšana. Pirmais solis ir ādas attīrīšana. Nevajadzētu aizrauties ar agresīvu tīrīšanu, izmantot skrubjus ikdienā, būtu jāizmanto problemātiskai taukainai ādai piemēroti mazgāšanas līdzekļi. Aptiekās ir pieejams ļoti plašs klāsts un farmaceits noteikti var ieteikt piemērotāko. Mazgāšanas līdzekļi ir jālieto divas reizes dienā, rītā un vakarā. Un otrais solis būtu piemērota ādas kopšanas līdzekļa izvēle, tātad krēma vai gēla veidā, kas ir arī paredzēts problemātiskai ādai. Ja ar šiem te līdzekļiem netiek panākta pietiekoša uzlabošanās un novēro tālāka izsituma parādīšanās vai ādas stāvokļa pasliktināšanās, tad noteikti būtu jāvēršās pie dermatologa, kas var nozīmēt atbilstošu gan kopšanu, gan medikamentozu lokālu terapiju, gan reizēm arī nepieciešama arī iekšķīga ārstēšana. Kas attiecās uz iekaisīgu elementu spiešanu, ļoti bieži cilvēkam liekas, ka tas palīdz un uzlabo ādas stāvokli. Nedaudz minimāli vizuālu izskatu tas uzlabo, bet noteikti nerekomendēju spiest pumpas, jo tas noved pie rētošanās. Cīņa ar rētām ir daudz sarežģītāka nekā ar šīm iekaisušajām pumpām.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11:30.